Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maja Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Kosova regjistron një viktim dhe 720 raste të reja me koronavirus. Raportohet edhe për rritje të numrit të fëmijëve të infektuar me këtë virus. Organeve të drejtësisë në Kosovë u bëhet thirrje që të jenë më aktiv në përgatitjen e akt akuzave për krimet e kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryeministri bullgar Kiril Petkov ka thënë sot gjatë vizitës në Shkup se bashkëpunimi me Maqedoninë e Veriut është përpara çështjeve historike. Qeveria e Tongas thotë se shteti është duke u përballur me katastrofë të pashembullt pas shpërtimit të vulkanit dhe tsunamit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se janë regjistruar 720 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 4700 mostrave. Shkala e pozitivitetit nga mostrat e marra është mbi 15%. Në 24 orët e fundit është regjistruar edhe një viktim. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar se 159 persona janë shëruar, derisa mbi 5600 persona janë ende aktiv në koronavirus. Së fundi autoritetet kanë vërejtur edhe rritje të numrit të fëmijëve të infektuar me këtë virus në Kosovë. Për këtë arsye, disa shkolla kanë kaluar në versionin e mësimit online. Mjekët sugjerojnë prindrit që të jenë të qetë në këtë situatë pasi që pasqyra klinike sipas tyre është e lehtë. Luleta Krasnishi na sjell më shumë ulësi.
Me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus të variantit Omikron, shumë fëmijë kanë kërkuar trajtim në institucionet shëndetësore. Brikena Hoxha është nën e dy fëmijëve të cilët u infektuan me koronavirus 2 javë më parë. Ajo tregon se simptomat e sëmundjes ishin të lehta, por që nga frika që kishte nga sëmundja e koronavirusit, gjithçka ju bë më e vështirë. Në ordinancat private, fëmijët e saj nuk i pranuan për trajtim me arsyetimin se nuk ishin termin të lirë. Fëmijët, njëri 6 muajsh dhe tjetri 8 vjeç, Brikena i dërgoi në emergjencën e klinikës së pediatrisë.
Ne jemi drejtu te emergjenca pediatrike. Dihirën e parë na kanë qëllu dy mjek shumë të ri, i cilët për djalin e madh më kanë thonë që po e dëgjoj një zhurmë në mushkëri, mirë po nuk kemi pas diçka më shumë feedback prej tyre se çka kanë. Natyrisht me përvojën si prind e kemi dërguar me një laborator privat për me vore ngenin e mushkënisë dhe dhe që djali mas ka fitu bronhopneumonin në mushkënisë.
Ajo thot se ka hasur në vështërsi gjatë trajtimit mjekësor të fëmijëve, pasi si shtot ajo, përcjellja gjendjes klinike të fëmijëve trajtoj nga disa mjek.
Do shta edhe panika që ka shkaktu COVID-it e na ka qenë emocionalisht shumë ti për e fështirë në u përbalë këto dy javë me COVID.
Fatmirësisht, tani pas dy javëve, Brikena thot se fëmijët janë më mirë dhe kanë filluar të rimarin vetën. Autoritetet shëndetësore në Kosovë bëjnë të ditur se është rritur numri fëmijëve të prekur me COVID-19. Brenda një dite, deri në 15 rastit të fëmijëve të prekur me koronavirus, kërkojnë mjekim në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë, Violeta Grajçevsi, thot për Radio Evropa e Lirë, se gjendja klinike e fëmijëve që kanë kërkuar mjekim ka qenë e lehtë dhe janë liruar për trajtim në shtëpi, ndërka është 4 fëmijë me gjendje më të rëndë të sëmundjes janë të shtrirë në spital. Pacientët e hospitalizuar i takojnë moshave nga 1 deri në 12 vjeç. Simptomat që manifestojnë fëmijët e prekur me koronavirus sipas mjekëve janë të lehta, temperaturë, koll dhe rjedhje hundësh. Ndërka është trajtimi i tyre bëhet me ilaç për zbritje të temperaturës, sirup për kollitje, lëngje, pem, perime dhe vitamina.
Për trajtim normalisht terapi simptomatike, por në sektorin e komplikuar atë është terapi tjetër që do të më dhonë ato, do të më hospitalizuo dhe me vazhdu trajtimin në spital. Në bashkësisht prej gjendjes klinike dhe analizat laboratorike dhe përshkru terapia.
Rritja numrit të rasteve me COVID-19 edhe tek fëmijët ka bërë që disa shkolla filore apo klasat të shkollave të kalojnë në mësim online. Njëra nga shkollat e cila ka kaluar në mësim online është shkolla Ismail Qemajli. Drejtoresha e kësaj shkolle, Mimoza Krasniqi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkolla ka kaluar online pas infektimit me koronavirus të 9 arsimtarëve dhe mbi 50 nxënësve. Ramush Beiçi, pediatër, thot për Radion Evropa e Lirë se pasqyra klinike e fëmijëve me COVID-19 është e lehtë dhe në bazë të simptomave, por shkon në drejtimin e një infeksioni viral, një gripi sezonal.
Pasqyra klinike e fëmijëve të prekur me COVID-19 është plotësisht e ngjashme me gripin sezonal që na patëm në muajin nëntor dhe dhjetor, ashtu që unë mendoj se numri i të prekurve është shumë më i madh se sa atyre që janë të detektuar, por prapë po them pasqyra klinike fatmirësisht është e qetë.
Ai sugjeron prindërit që të marrin me qetësi infektimin e fëmijës me koronavirus dhe të izolojnë për 10 ditë. Profesionistët shëndetësor ju bëjnë thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët me vaksinën kundër COVID-19. Në Kosovë të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç. Për Radio Në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Situata me pandemin po përshkallëzohet në disa vende në botë. Republika Çeke ka raportuar sot për mbi 20.000 raste të reja me koronavirus. Kjo është shifra më e lartë e infektimeve ditore që ky shtet ka regjistruar që prej 1 dhjetori të vitit të kaluar, ka thënë Ministria Çeke e Shëndetësisë. Ky shtet me 10.7 milion banor po përballet me një val të re të pandemisë, teksa varianti Omicron i koronavirusit ka nisur që të rrisë numrin e të infektuarve. Qeveria Çeke ka shkurtuar periudhën e karantinës dhe izolimit si dhe masat të tjera. Megjithatë, autoritetet çeke kanë bërë të detyrueshme testimin e punëtorëve të kompanisë mas që ka hyrë në fuqi këtë javë.
Evropaelir.org.
Kthehemi sërish në Kosovë. Shyrete Tahiri Sulejmani është gruaja e dytë pas Vasfije Krasniqi që ka folur publikisht për përjetime të dhunës seksuale në luftën e fundit në Kosovë. Ajo në tetor të 2019 ka ngritur kallëzim penal për rastin në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, por për më shumë se 2 vjet nuk ka asnjë informacion për rastin e saj. Në Prokurorinë Speciale thonë se trajtimi i lëndëve bëhet me përkushtim, derisa bëhet e ditur se prokuroria ka në proces mbi 1250 raste të krimeve të luftës. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, ose Sistemi i Drejtësisë në Kosovë, gjithsesi Departamenti për Krime Lufte në Prokurori duhet të jetë më aktiv në mbledhjen e provave dhe përgatitjen akt akuzave për krime. Holcit në këtë temë sjell Arton Korumshevci.
Për më shumë se 2 vjet, shyrete Tahiri Sulejmani nuk ka asnjë informacion për rastin e saj si viktimë dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se është përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë në vitin 1999. 20 vjet më vonë, në tetor të vitit 2019, ka ngritur kallëzim penal për rastin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Edhe pse kanë kaluar mbi 27 muaj që nga e kohë, Sulejmani thotë se nuk ka asnjë lajm se si janë duke shkuar gjërat në prokurori.
Kur gjë s'ka ndodhur, s'ka lëviz asnjë milimetër hiç.
Shyrete Tahiri Sulejmani është gruaja e dytë në Kosovë pas Vasfije Krasniqit që ka folur publikisht për përjetimet e dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se ka ofruar dëshmi dhe fakte para prokurorëve, por se gjërat nuk janë duke shkuar përpara, nuk ka asnjë lajm dhe nuk është kontaktuar nga askush.
Drejtësia për mua është një lidhim i shpirtit tëm nga një ëndër e tmerrshme. Ma keq se me prit nuk ka, beso.
Ajo është njëra në mesin e mbi 20.000 personave që besohet se janë përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës në vitin 1998-99. Prej tyre, 1048 kanë marrë statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës, bazuar në listë miratuar në vitin 2014. Aplikimet e viktimave janë tani pjesë e prokurisë shtetërore dhe secili rast është dëshmi i shtesë. Në shumë aplikime thuhet se figurojnë emrat dhe mbiemrat e dhunuesve të dyshuar, por organizatat jo qeveritare thonë se ndjekja e tyre është shumë e ngadalshme. Në më shumë se 2 dekada pas luftës, autoritetet në Kosovë kanë dënuar vetëm një person për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës. Ish rezervisti polis serb Zoran Vukotić është dënuar në korrik të vitit 2021 me 10 vjet burgim. Me krimet e kohës së luftës në Kosovë merren 4 prokurorë. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës thotë se Sistemi i Drejtësisë në Kosovë, gjithsesi Departamenti për Krimet e Luftës në prokurori, duhet të jetë më aktiv në mbledhjen e provave dhe përgatitjen e akt akuzave për krime. Muhamet Musaj nga kjo qendër thotë për Radio Evropa e Lirë se arritja e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale është jetike. Mos të harrojmë se çdo ditë që kalon e vështirëson procesin dhe kjo për faktin se kanë kaluar shumë vite dhe viktimat mund të mos e kujtojnë ndodhin e në rastin më të keq mund edhe të mos jenë në mesin ton dhe kur kësaj i shtojmë edhe ngadalësimin e veprimit të organeve të drejtësisë, atëherë gjithçka bëhet më e vështirë, thotë Musaj. ish kryetarja e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale, Minire Begaj Balaj, tani antare e Komisionit, thot për Radio Evropa e Lirë se dokumentet e disa viktimave të dhunës seksuale nxjerrin emra mbi emra të dhunuesve për të cilat është njoftuar edhe Prokuroria Speciale. Sipas saj, Prokuroria Speciale posedon dokumente që janë dorëzuar në pajtim me të dhunuarit në mënyrë që të mundësohet gjetja dhe dënimi i kryerësve të dhunës.
Kosova ka çka punon ka shik këtij procesi. Kosova duhet me ndihmu edhe procese tjera. Po flas çësia drejtësi, ne po shohim se deri më tani kemi një denum për krejt këtu.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka në proces mbi 1250 raste të krimeve të luftës, përfshirë rastet e dhunës seksuale. Në Prokurorinë Speciale thonë se trajtimi i lëndëve bëhet me përkushtim. Është të fuqizuar departamenti me prokuror dhe staf mbështetës. Shtimi i numrit të prokurorëve nga 3 në 4, ndërsa stafi mbështetës nga 6 në 9. Formimi i task forces së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe policisë, ku është bërë harmonizimi rasteve mes të këtyre dy institucioneve, si dhe timi 5 hetuesve për secilin prokuror të krimeve të luftës, ku njëri është koordinator gjithsejt 20 hetues, ndarja lëndëve sipas regioneve dhe përcaktimi i prokurorëve për regione. Tani në punë kemi gjithsejt 1256 raste, përfshirë të gjithë regjistrat e lëndëve, thuhet në një deklarat nga zyra e kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Kosovës, Blerimi Sufaj, dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë thonë se janë duke punuar brenda mandatit dhe kompetencave për të mundësuar që sa më parë rastet e dhunës seksuale gjatë luftës të gjykohen dhe kryerësit e krimeve të tillë të dënohen. Valza Sadriu, këshilltare politike e ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu, thotë se Ministria e Drejtësisë ka bërë ndryshimet e nevojshme në kodin e procedurës penale që mundësojnë gjykimin e mungesë për krimet e luftës. Megjithatë, dënimi i kryerësve të krimit dhe dhunës seksuale gjatë luftës mbetet një sfidë për sistemin e drejtësisë në vend, marë parasysh vendodhjen e kryerësve të këtij krimi në Serbi dhe mungesa e bashkëpunimit nga institucionet e këtij vendi, thotë Sadriu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, Ministria e Drejtësisë pritet që këtë vit të hartojë projektligjen për Institutin për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, me qëllim të mbledhjes së të dhënave dhe fakteve për krimet e kryera. Qysh në vitin 2018, kur ka nisur punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale të luftës, 1618 persona kanë aplikuar për statusin e tillë, i cili siguron viktimes edhe një pension prej 230 eurosh në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbetet e paqartë sepse në referendumin e Serbisë për ndryshimet kushtetuese më 16 janar doli një numër që konsiderohet i ulët i votuesve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Serbi. Nikola Burazer, drejtor programi Qendrës Joqeveritare për Politikë Bashkore, thotë se votuesit ishin të hutuar. Analisti politik Dragan Anđelković vlerëson se një pjesë e qytetarëve dolën dhe i mbështetën ndryshimet e kushtetutës, sepse ata mbështesin qeverinë, ndërka që një pjesë tjetër është orientuar për integrimet evropiane. Materiale në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Referendumi për ndryshimin e kushtetutës së Serbisë në fushën e drejtësisë më 16 janar shënoi pjesëmarrje ulët e qytetarëve, por pushteti nuk e pranon se mund të nxirren konkluzione politike nga pjesëmarrja e ulët e qytetarëve. Ndryshimi i kushtetutës në fushën e drejtësisë është një nga obligimet e Serbisë në rrugën e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, në mënyrë që të harmonizojë legjislacionin e saj me atë evropian. Zyrtarët e lartë shtetëror u kanë bërë thirrje qytetarëve që të dalin në referendum dhe të votojnë për, duke porositur se nga suksesi i referendumit varet shpejtësia e integrimeve evropiane të Serbisë. Për një pjesë të opozitës, ky deklarim përmes referendumit ishte për ose kundër presidentit Aleksandar Vučić dhe Partisë Progresive Serbe në pushtet. Nikola Burazer, drejtor programi Qendrës Joqeveritare për Politikë Bashkohore, vlerëson për Radio Evropa e Lirë se votuesit ishin të hutuar dhe është vështirë të thuhet se me çfarë ishin të motivuar kur votuan.
Svakako je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije.
Sigurisht që ka pasur nga ata që kanë menduar se është vota e tyre për integrimet evropiane, ka nga ata që kanë thënë se është votë për politike në kësaj qeverie dhe legitimitetin e kuvendit që i ka miratuar ato reforma para referendumit. Kështu që në fund është vështirë të thuhet se çfarë ka peshuar më shumë tek votuesit, tha Burazer. Disa qytetarë të Beogradit kanë folur për atë se sa ka qenë në referendumi i rëndësishëm për ta.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i nezakonitu.
Është i rëndësishëm sepse kështu e formojmë shtetin e ardhshëm dhe ligjet e tij, tha Smiljana Spasić nga Beogradi. Për bashkëbiseduesin i cili u prezantua si Jugi, referendumi është afrim me Bashkimin Evropian.
Ajo është ashtu që ljudi da svoj glas. da se vidi opšte mishenje.
Është e rëndësishme që të votojnë sa më shumë njerëz për të parë opinionin e përgjithshëm, edhe pse kam përshtypjen se shumica nuk e kanë idenë se për çfarë bëhet fjalë Fayugi. Radoslav Krushedollac nuk ka votuar fare, siç thot ai, për një arsye të thjeshtë.
Do e jednostranski parlamenti opte ne prizemo o e parlament.
Është parlament një partiak dhe nuk e pranoi fare këtë parlament, tha Krushedollac. Jovana Subašić nuk ka votuar sepse vendbanimi i saj nuk është në Beograd, por mendon se është dashur të dalin më shumë njerëz për të votuar.
Generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu, trebalo je da izađu.
Unë mendoj se njerëzit nuk ishin mjaft të informuar, por besoj që është dashur të marrin pjesë, tha Subašić. Në komentet e para, liderët e opozitës vlerësuan se rezultati i referendumit nënkupton humbjen e Partisë Progresive Serbe në pushtet, në krye me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por presidenti Serbisë Aleksandar Vučić beson se opozita gabon nëse mendon se votat kundër ndryshimeve kushtetuese janë vota për të cilat opozita mund të llogarit. Analisti politik Dragan Anđelković vlerëson se më shumë bëhet fjalë për atë se një pjesë e qytetarëve shprehen paknaësinë e tyre për integrimin evropian dhe qeverinë duke votuar jo.
Drugi deo građana je izašao i podržao promjene ustava zato što je za vlast.
Pjesa tjetër e qytetarëve dolën dhe i mbështetën ndryshimet e kushtetutës sepse janë për qeverinë, ndërkësh një pjesë tjetër me siguri është e orientuar fort për integrimet evropiane. Ka shumë dyshime nga të dyja palët për të qenë në gjendje ta përkufizojmë këtë si një matje të forcave, tha Anđelković. Nikola Buraz vlerëson se fushata e referendumit ishte mjaft e ndryshme nga fushata zgjedhore të periudhës së mëparshme. Ai përkujton se qeveria nuk ka bërë një fushatë të fortë për po dhe rithekson se opozita i ka interpretuar ndryshe arsyet për të cilat u ka bërë thirrje votuesve për të votuar kundër.
Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima.
Unë mendoj se nuk mund të flasim për atë se këto rezultate mund të reflektojnë në zgjedhjet e ardhshme, por sigurisht që flasin se fuqia e pushtetit, të cilën e ka treguar më herët veçanërisht 2 vjet më parë në zgjedhjet parlamentare, nuk është më aq e fortë dhe kjo mund të inkurajojë në një fardore opozitën, vlerësoi Burazer. Në Serbi janë shpallur zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, si dhe ato për Beogradin, për datën 3 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Bullgar Kiril Peskov ka zhvilluar sot vizitën e parë në Maqedoninë e Veriut dhe me kryeministrin e këtij vendi Dimitar Kovacevski kanë biseduar për bashkëpunim në fushën e ekonomisë. Ky bashkëpunim do të realizohet përmes grupeve punuese që do të formalizohen në takimin e dy qeverive më 25 janar në Sofje. Në prononcimet e tyre Peskov dhe Kovacevski kanë krijuar përshtypje sikur nuk ka dallime në çështjet që lidhen me gjuhën dhe identitetin maqedonas, ndonse pikërisht dallimet e tyre po mbajnë bllokuar procesin e integrimit evropian të Maqedonisë e Veriut. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria do të formojnë grupe për thellimin e bashkëpunimit mes dy shteteve në të gjitha fushat, që do të jenë edhe prioriteti kryesor i raporteve mes dy vendeve, ndërsa në plan të dytë do të kenë aspektet historike. Kështu deklarua në Shkup kryeministrat Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov në takimin e parë pas zgjedhjes së tyre për kryeministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.
I ja si to imame ista zajedniška cel, da suzdademe uslovi za podobra idnina na građanite na Republika Severna Makedonija i Republika Bulgarija.
Unë dhe Petkovi kemi qëllimin e njëjtë të krijojmë kushte për një të ardhme më të mirë për qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Në takimin tonë u pajtuam se po hyjmë në një proces më dinamik të zgjidhjes së çështjeve të hapura me qëllim sigurimin e një të ardhme më të mirë. Do të formohen grupe të punës që do të përqendrohen në projekte konkrete për forcimin e bashkëpunimit, si në ekonomi, infrastrukturë, shëndetësi, arsime, sfera tjera, me qëllim rritjen e besimit të mirëkuptimit mes dy vendeve dhe dy popujve tanë, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski. A i tha se në takimin me kreun e qeverisë bulgare janë dakorduar që Bulgaria të njohë emrin e shkurtër Maqedonia e Veriut si dhe atë gjatë Republika e Maqedonisë së Veriut. Bulgaria nuk do të kontestoj më përdorimin e emrit të shkurtër në asnjë institucion dhe se për këtë janë njoftuar edhe Kombet e Bashkuara, ka deklaruar Kovacevski.
Sito ovije prašanja koji što se odnesuvat na historiskite delovi koji što deka će bidat vo vtor plan.
Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me aspektet historike do të jenë në plan të dytë. Si që shini, të nuk kemi delegacione të historisë. ata po punojnë për një proces më të gjatë në përcaktimin e fakteve bazuar në metodologjinë e punës dhe unë shpresoj se dy delegacionet me kohë do të njoftojnë gjithat për të cilën do të merren vesh e që do të paraqes një urë drejt të ardhmës dhe jo kthimit pas të dy vendeve tona. Sa i përket të gjuhës maqedonase, ne jemi shtet që është njohur nga Bulgaria dhe i cili në rregullimin e tij kushtetues ka gjuhën maqedonase. Ne kemi shumë marrëveshje të nënshkruara me Bulgarinë në gjuhët zyrtare të dyja vendeve, tha kryeministri Kovacevski. Kreu i qeverisë së Bullgare Kiril Petkov tha se raportet ekonomike mes së dy vendeve duhet të vendosur në plan të parë, ndërsa ato historike të lihen grupit të historianëve. Ai njoftoi se më 25 janar në Sofje do të mbahet mbledhja e parë dy qeverive, ku edhe do të formalizohen grupet e punës në më shumë sferat e interesit të përbashkët, ndërsa njoftoi edhe për vendosjen e shpejtë të një linje ajrore Shkup-Sofje.
Cjaka sedmice od tuk natatak една от групите ще се срещат с ясни цели, ясни резултати, така че да покажем.
Фокус и пунът са пребашкат, та не ще календари и сакти пунът сон. Дъ мърдъня тона до тамата на кът мунир. Ю сигурай се ям шум оптимист, пър келимин тон та пребашкат, дъ до тъшини резултати на база яворе. Башпунимия економик сигурен та ардме пър то дуя вендът дъ попуйтан. Ka deklaruar Petkov. I pyetur lidhur me gjuhën maqedonase, kryeministri bulgar Petkov tha se marrëveshja e fqinjësisë së mirë mes së dy vendeve ka një përkufizim të qartë për gjuhën dhe se Bullgaria mbështet të drejtën e vetë deklarimit të të gjithë qytetarëve në Maqedoninë e Veriut.
Cjaka sedmice od tuk natatak една от групите ще се срещат с ясни цели.
Marrëveshja e fqinjësisë së mirë ka një përkufizim shumë të qartë të gjuhës dhe na drejtim ne absolutisht të mbështesim të drejtën e vetëvendosjes së të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, si dhe përdorimin e të gjitha gjuhëve që janë të përcaktuar në kushtetutë. Ne kuptojmë plotësisht këtë dhe do të vazhdojmë të trajtojmë të gjitha çështjet në mënyrë konstruktive, ka deklaruar Petkov pa dhënë detaje mbi thelbin e kontestit mes së dy vendeve. Maqedonia e Veriut në samitin e BE-s në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për shkak të vetës bullgare. Sofia kërkonte nga Maqedonia e Veriut që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë e saj, por kishte edhe kërkesa tjera lidhur me pakicën bullgare. Bullgaria e më pas Maqedonia e Veriut kanë miratuar nga një rezolut në parlamentet të tyre për vijat e kuqe që nënkuptojnë mos lëshimin pen nga kërkesat të tyre. Dy vendet më 2 gusht të vitit 2017 arritën një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por ajo në vend të afrimit përkeqësoi edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Tre persona kanë vdekur në Tonga pas përballjes së këtij vendi me vulkan dhe tsunami gjatë fundjavës. Ky shtet në Oqeanin Pacifik sipas autoriteteve po përballet me katastrofë të pashembullt. Dërgimi i ndihmave nga ajri në këtë ishull po pamundsohet për shkak të hirit vulkanik. Holsi tjera në sjell Mimoza Sadiku.
Tonga është goditur nga një katastrofe pa shembull, tha qeveria e këtij shteti. Kjo është deklarata e parë e qeverisë së Tongas, që prej se në këtë shtet të shtunën shpërtheu një vulkan, që shkaktoi edhe tsunami. Përmes një deklarate, qeveria konfirmoi 3 viktima, 2 banor lokal dhe një shtetas britanik. Më herët mediat kanë raportuar se në mesin e viktimave është edhe britanikja Angela Glover, 50 vjeçë, që besohet se vdiq nga tsunami. Teksa ajo ishte duke tentuar që të shpëtonte qend për të cilët për kujdesej ka deklaruar vëllai i saj. Qeveria tha se ishujt më të vegjël janë goditur më së shumti, ku pothuajse të gjitha shtëpit janë shkatëruar. Përpjekjet për ndihmë janë penguar nga hiri vulkanik që po vazhdon të bie, ndërkaq vullnetarët po pastrojnë pistën e aeroportit kryesor me qëllim që të mundësohet aterimi i avionëve që do të sjellin ndihmë dhe ujë të pishëm në Tonga. Komunikimet në këtë ishull janë ndërprer, pasi një kablo nën ujore që lidh të Tongan me pjesën tjetër të botës është kaputur pas shpërthimit të vulkanit. Qeveria tha se nuk ka as shërbim të internetit, por disa shërbime telefonike po funksionojnë. Ndërkaq, evakuimet nga ishujt më të prekur, sipas ekzekutivit, vetë se kanë filluar. Më herët, një diplomat i Tongas tha se vulkani dhe tsunami kanë shkaktuar dëmet të mëdha. Njerëzit po i ka paniku, po vrapojnë dhe po lëndohen, ka gjasa që të rritet numri viktimave, por lutëm që të mos ndodhë, tha zëvendës drejtori i misionit të Tongas në Australi, Curtis Tu Ihala Gjingji. Ashtoj se imazhet e bëra nga forcat e mbrojtjes së Zelandës së Re, tregojnë se një fshat në ishullin Mango është shkatëruar i tëri. Ndërkaq, disa ndërtesa janë zhdukur në afërsi të ishullit Atata. Vulkani në New York shpërtheu të shtunën, duke liruar hi vulkanik dhe më pas shkaktoi tsunami. Tonga përbëhet nga mbi 170 ishuj në zonën e paqësorit jugor. Mbi 100.000 persona jetojnë në Tonga dhe pjesa më e madhe e popullsisë jeton në ishullin Tongatapu. Kombet e bashkuara më herët raportuan se një alarm ishte lëshuar në Hapai, ku gjendet ishulli Mango. Autoritetet dhjetare të Tongas raportuan se kjo zonë është goditur nga val 5 deri në 10 metra të larta. Ishujt Atata dhe Mango janë rreth 70 kilometra nga vendi ku shpërtheu vulkani. Tsunami që pasoi shpërthimin e vulkanit u detektua rreth 2300 kilometra larg deri në Zelandën e Re. Për shkak të pamundësisë për të dërguar ndihmë nga ajri, autoritetet e Zelandës së Re njoftuan se kanë nisur dy anije drejt Tongas. Ishulli në të cilin shpërtheu vulkani gjendet në zonën mjaft aktive sismike të njohur si Unaza e zjarrit e paqësorit. Pas shpërthimit të vulkanit, sipas imazheve satelitore, ky ishull është zhdukur. Kjo ua ka bërë më të vështirë vulkanologëve që ta monitorojnë aktivitetin sismik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Roberta Metsola, një politikane kristiano-demokrate nga Malta, është zgjedhur presidente e Parlamentit Evropian për një mandat prej 2 vjetësh e gjysmë. Ajo në këtë post vjen pas javën e kaluar vdiq David Sassoli. Metsola është gruaja e tretë që është zgjedhur në këtë post. Ligjvënësja malteze 43 vjeçare u bë presidentja më e re e zgjedhur e Parlamentit Evropian. Sassoli, ndërkohë 65 vjeç, vdiq javën e kaluar ka qenë i sëmurë muajt e fundit dhe kishte thënë se nuk dëshironte të kandidonte për një mandat të ri. Metsola gjatë votimit të së martës ka fituar 458 vota, do të thotë shumicën, që prej vdekjes së Sassolit, Metsola ka qenë ushtruese e detyrës së Parlamentit Evropian. Federata e tenisit të Australisë tha se do të shqyrtoj çështjen e anulimit të vizitës së tenisit serb Novak Djokovic pas përfundimit të turneut Australian Open. Ky njoftim vjen dy ditë pasi Djokovic është dëbuar nga Australia pasi ka humbur rastin e gjykatë lidhur me anulimin e vizës së tij. Turneu Australian Open, që Djokovic e ka fituar 9 herë, ka nisur të hënën. Tre gjykatës të diellën kanë thënë se do të linë në fuqi vendimin për anulimin e vizës së tenisit dhe ai më pas u dëbua nga shteti. Djokovic kishte marrë një përjashtim mjekësor nga Federata e tenisit të Australisë nga shteti Victoria që i mundësonte atij të shmangej rregullave të vaksinimit kundër koronavirusit. Dhe me këtë përjashtim e kishte bazuar në faktin se kishte qenë infektuar me COVID-19 muajin e kaluar, por zyrtarët kovitar ja refuzuan këtë përjashtim mjekësor. Në deklaratën e Federatës së Australisë ka thënë se gjithmonë ka mësime për nxjerrë dhe do të shqyrtojmë të gjitha aspektet e përgatitjeve tona dhe zbatimit të planit tonë siç bëjmë çdo vit. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me homologun iranian Ebrahim Raisi nesër në Moskë, ndërkohë që zhvillohen negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, të cilën Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Kjo do të shënojë vizitën e tretë të Raisit jashtë Iranit pas Tadzhikistanit dhe Turkmenistanit, prej kur ai ka marrë pushtetin në gusht të vitit 2021. Ky njëherë shënon edhe takimin e parë të një presidenti iranian në Rusi prej vitit 2017. Moska dhe Teherani kanë lidhje të forta politike, ekonomike dhe ushtarake dhe janë atë të presidentit sirian Bashar al-Assad në shtetin e shkatruar nga lufta. Kina ka anulluar shitjen e biletave për publikun për olimpiadën dimrore që do të mbahet në Pekin për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët thanë se vetëm një grup i përzgjedhur i shikuesve do të ftohen që të marrin pjesë në këtë ngjarje dhe ata do të nënshtrohen protokollave strikte me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Pekini vetë se ka njoftuar se nuk do të lejojë pjesëmarrjen tifozëve të huaj në olimpiadën që nis më 4 shkurt. Atletët dhe pjesëmarrësit e tjerë duhet të ndjekin protokolle strikte shëndetësore gjatë këtyre lojrave. Kina po ndjek politikën njohur si Zero Covid dhe edhe pse ky shtet ka përjetuar disa shpërthime të infektimeve për shkak të parahapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Rastet e para me këtë variant në Kenya raportuar më 15 janar të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.